Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці ведаеце вы, што ў гады Другой сусветнай вайны кіраўнік Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Пантелеймон Панамарэнка спрабаваў стварыць беларускую армію? Пра тое, ці яму гэта ўдалося, а таксама пра шмат што яшчэ, мы пагаворым з беларуска-польскім гісторыкам з Беластоку прафесарам Яўгенам Міранавічам, аўтарам дзвюх кніг пра акупацыю Беларусі «Вайна ўсіх з усімі» і «Трэці фронт». Добры дзень, Яўген!
Добры дзень!
Ваша кніга «Вайна ўсіх з усімі» мае раздзел, прысвечаны дзейнасці першага сакратара ЦК КПБ Пантелеймона Панамарэнкі і яго спробам абаперціся на беларускі патрыятызм і беларускую культуру для мабілізацыі беларусаў супраць немцаў. Некалі ў інтэрв'ю Радыё Свабода вы сказалі, што менавіта Панамарэнка, а не Сталін, быў ініцыятарам патрыятычнага ўздыму сярод беларусаў і тагачаснага, ну, нацыянальнага наратыву прапаганды. І два пытанні. Атрымліваецца, што Панамарэнка быў сітуацыйным беларускім нацыяналістам. Ці можна сцвярджаць, што беларусы ў пачатку 1940-х гадоў не былі яшчэ так моцна русіфікаваныя і ў патрыятызме прагматык Панамарэнка бачыў вялікі патэнцыял?
Давно бы сказалі, Панамарэнка сітуатыўны патрыёт Беларусі. Ён да нацыянальнасці быў украінцам, так што... Патріотом Білорусі, напевно, не був. Але ситуація склалася така, при кінці 41-го року, що совєтська армія переміщалася дуже хутко на схід, була вже в Сніжні під Москвою фактично. І в той час совєтське керівництво закликало, щоб нешто робіць, каб стрымаць нямецкі паход на Москву. Ну, што ж ці трэба робіць? Мабілізаваць чыракмі спосабы. Тыя традыцыйныя спосабы, якія прымяняліся летом, восенню, 41-го году просто не дзейнічалі. Это заклікі да патріотызму савецкого, заклікі да таго, каб сяляне, значит, все жители Беларуси брали внуки, что только можно, какую-нибудь зброю, кто шокер, кто просто и шли смагаться с немецкими оккупантами. Это не запрацовало. Просто той патриотизм, до кого закликали советскими лозунгами, он просто не дейничал. Того Панамарьенко в ситуации, когда фронт наближался до Москвы, просто выступил такую пропановую, как может начать мобилизацию белорусов при этом, может, патриотичных лозунгов. И он пришел в такой весной, сдается, сам. Но, правдоподобно, имел информацию с тем, что делают буквально белорусские немцы. Немцы там пробовали так, что то самое делать, просто откликаться до национального почуття белорусов, как мобилизовать их супраць коммунистам, супраць подполью коммунистичному и так далее. Сам Панамарэнко постарался просто сориентоваться, как это будет воспринято у советским керамистам, центральным советским керамистам. И про Сталина, человека, который был сортирован по обороне, комитету по обороне, просто отримав інформацію, що би кожен спосіб, який може бути приміняний, як затримати німецькі армії, буде одобрений Сталіном. Фактично отримав таку інформацію, робіть, що хочете, тільки затримаєте. Багато сприяло по встриманню німецького походу на Москву. Панамарэнко, коли сориентовался, что это не будет никакое злочинство, такое промоция этих национальных лозунгов, спроба мобилизации, предопоможе отвлекания национального почуття, Написал своим подпорядкованным себе урядникам, это в Ленинском, в начале Совет народных комиссаров Республики Беларусь, а так само керовнику Верховного Совета Республики
Беларусь. БССР, будем говорить, белорусская.
БССР, так, начался БССР. Такую, я бы, директиву, что мают делать, для виконавчих, стабодавчих органы, как просто прибавить прихильность белорусов до советской улады. И он просто загадал. Памятаем, что это уже были органы влады советской уже в Москве. Уже отбылась эвакуация администрации, партийного аппарата в большинстве. Але так само в Білорусі було виведено приблизно 700 до 800 тисяч людей. Ну і він загадав, як проводити всю агітацію серед тих білорусів, які запинулись на території Росії, як і тих, які опинулися під німецькою окупацією, вести виключно пропаганду на білоруській мові. Загадав, як створити як намагав хочеть редакцію Білоруського радіо, яка буде весь час по білоруську, загадав так само, як вся пропаганда друкована, так само білася при допомозі білоруської мови, запропонував забрати усі можливі інтелектуальні сили білоруські і тим, як покупали Баколоса, Александровську, співачка, і просто їх використовувати першу чергу. Вони найбільш відомі. До всіх пропагандової праці. Пішла зібрати всіх артистів, усіх маршових людей, які проявляли ще якось білоруське почуття. І були відомі таких білоруської творчості, на білоруській мові просто. Як мав хоче зібрати і розкручувати цю діяльність. Так само, якби наступний крок, то звернувся до центральних владів совєтських. Він часто повторював ці захиті, як посприяли вони, розповсюджували інформацію про діяльність білоруських наукових культурних установ. Просто то час, коли Білорусь повністю зайнята, окупована німцями, але учені білоруські з Білоруської академії наук знаходяться туди в Москві. В кінці 41-го року починається евакуація Білоруської академії наук у Казань, і Пономаренко домагається, як просто поставили учені білоруські проблеми, які ви займатися у час власне наступного року, в кінці 41-го року, Білоруська академія наук. Там дивні пишуть там програми по діяльності. Но, тим не менш, загадки ж прості. Всі мають працювати на білоруській мові. Покликається так само дуже хутко редакція білоруського радіо, І у тій білоруській редакції виникає одна проблема, що мені тяжко знайти людей, які добре володують білоруською літературною мовою. Та загадка ж проста. Все на білоруській літературній мові, не тільки проблема з людьми. Тяжко забрати на редакції часопису, які є. Ну, просто при кінці 30-х років ті експерименти громадські, господарчі, які проводилися, то він до винищення тих білоруських елітів, які могли б, справді, причинитися до такої популяризації і культури, чи мови білоруської. Но, тим не менш, такі установи узникають, тим не менш, ця робота починає вестися. Пан Мар'янко, він часто при допомозі дорадчику, особливо дорадчику Сталіна, особливо Маленкова, яким чоловіком він близько Сталіна, правовує інформації, інтервенював так. Чому пишеться шмат про Україну? І він українська і питається, чому совєтської центральної преси шмат інформації про Україну, а нічого про Білорусь? Вельмі рідко з'являється інформація про Білорусь. Він як лідер білоруських комуністів, як лідер білоруської нації. Так що я поставив такої позиції. Ну, просто старавши кар'єри, зауважено було це совєтським центральним керівництвом. Сам непосередньо ніколи не звертався до Сталіна, але найчастіше якраз Маленкова. Тобто він, видать, боявся, чи не задалеко поїде з тими пропановами своїми такої на національну орієнтацію. Але з боку Маленкова, який завжди був його промотором політичним, у тій політичної кар'єри, він отримував дуже становчий відказ, нічого не боюся, далі діяльніше. Ну і так, правдоподобно при підтримці Маленкова він став так само у рівні 42-го року керівником штабу партизанського руху на окупованих територіях Совєтського Союзу. Ну, тоді його вже пропонував, він пішов ще більш радикально, ще в напрямку для створення.
Ну, менавіта я хотів вас про це спитатися, Євген. Ви там пишете у книзі, що він навіть спробував створити білоруську совєтську армію. Так от питання, чому цього зробити не вдалося? Хто чи що перешкодило?
Так, він виступив, і то меморіал переслав Бразмаленкова, покликав білоруською, він так назвав національною армією. Білоруську національною армію, там пропонував, що повинно з мобілізацією не повинно бути проблему. У радах Червоної армії у той час було приблизно 800 тисяч білорусів. Він сподівався, що за тих 700-800 тисяч, 100 тисяч можна взяти просто і перейменувати на білоруську армію. І він там переборщував, пишучи в меморіалі, що є 39 білоруських генералів у Червоної армії, фактично було 9 генералів. Там достатково було там, армію покликати. Ну і він... Він докладно працював там в повній аргументації, що білоруська національна свідомість так далеко дозріла у умовах німецької окупації, що білоруси ще чекають догоди такої формальної під національним лозунгом помстити за ті злочинства, які німці учинили на окупованій Білорусі. І він так само переконував, що в Білорусі є пару десятків тисяч підпільних діячів партизанів. Частку тих партизанів можна перевести через лінію фронту і включити у ради цієї білоруської національної армії. То мало бути просто психологічним таким здим серед білорусів, які мобілізували б їх до більш активної діяльності, змагання з німцями. На здивлення самого правдоподобного пана Мар'єнки, Сталін прислав відказ, Сталін відпішов відказ, абсолютно згодний з цим. Не одну, а може дві армії, приблизно так десь 7 дивізій піхоти, 2 танкові бригади, 1 полк артилерії, можна створити і Сталін запропонував на 10 листопада це формування білоруські. Не спрочив назви. Це білоруська національна армія, як це формування білоруські вже були готові до вогню.
10 листопада 42-го року?
42-го року, так, про це робили ще. Таким зникла проблема просто. З армії Червоної не лега брати ніяких солдатів. Тоді зник друга пропонова від пана Мар'єнки. Виїхало з Білорусі під 700-800 тисяч приблизно людей було вивезених. І в сув'язі з тим, скільки є людей, мужчин, яких можна було мобілізувати, в віці 19 до 50 років. Отрималося, що під 135 тисяч можна було б за тієї кількості покликати у армію. Тільки состав національний гэтых людзей, якія выехалі з Беларусі, трошку не адпавядаў патрэбам арміі, якая назвалася нацыянальная беларуская армія. Менавіта 54% людзей, якія выехалі з Беларусі, то былі яўрэі. Цяжка было з яўрэяў рабіць беларускую нацыянальную армію. Атрымалася так, що перелічили всіх, що ти, ну, хто вже стичний, що виїхали з Білорусі разом з фронтом на Схід, служили у адміністрацію, в партійному апараті, НКВД, міліції. Ну, тяжко було з тих формірувань, мілітаризованих так само їх брати, бо вони вже служили Совєтському Союзу. Дискусія тривала. То час він гарачий на фронті, німці наблизились до Волги, йшли на Кавказ. Ситуація була вельми погрожлива, але у тим часі весь час ведеться дискусія. Старався регламент русської. І тут вже перший питання. Вже не з'явилося в нас регламент Білоруської національної армії, тільки Білоруської спеціальної армії. З назви армії зникла національна, стала тільки спеціальна. Там в цьому регламенті фактично було все те саме, що у регламенті армії Червоної. Тільки там специфіка білоруського характеру була дана. Додана, що білоруси, білоруси не здається в полон, білоруси виконуючи загади своїх командирів і так далі. Далі працювалося над концепцією кадрової. Отрималося, що до цієї армії буде включено 6 тисяч російських офіцерів, ну, зрозуміло, які будуть допомагати старати військове формування. І так само кілька тисяч функціонерів НКВД. Ну, це значить, що не зовсім набирали тим білорусам, які могли бути мобілізовані і розглядалося так само пропонувати, що за лінії фронту ще партизанські батальйони буде привезено пару тисяч чоловік. В зв'язку з тим приблизно до сотень білорусів, білоруської цієї армії, вже не спеціальної армії, не національної спеціальної армії, були приблизно наполову. Так. А що всі остатні, то вже невідомо, то вже радіх національності були. Правдоподобно зорієнтувалися, що в армії цієї були озброєні білоруси і були ахвярами тих експериментів сталінських з кінця 30-х років, експериментів господарчих, соціальних і так далі. Ну, але це ще не в кінець цієї розважання про білоруську армію. Весь час та дискусія проводиться, 10 листопада фактично не почалися навіть ніякі реальні дії, як спохликати формування військової, весь час йде дискусія, хто, що і так далі. Ну і так дочекалися до снежня 42-го року, початок 43-го року, дискусія на цьому закінчилася. Просто після Сталінграду не було найменшого сенсу з сталінського пункту гледження створювати ніякі формування білоруські. Тоді вже так само вони хутко зорієнтувалися і змінили риторику пропагандовую. Не совєтська вже риторика домінувала, не совєтські каштовності, тільки які каштовності відкликалися до історії Росії, великої Росії. Тоді з'явилися і князі російські з середньовіччя, і полководці Російської імперії, як Суворов, Кутузов, імператор російський. Стали самими видатними персонами, одружені від того періоду, який був до часу до війни з німцями, які були представлені як головні вороги робочих і сіла. Ну, У 40, при конце 42-го года уже риторика пропагандала велася, что только российский народ имел силы, имел такие возможности, как повстречать всякие погрозы, которые приходили на русскую землю. А теперь стал до Невского, до Дмитра Донского, начинающие это герои, которые повинны быть натхнением для всех офицеров Червоной армии. Национальные меньшинства, которые почувствовали, что национальные пробовали использовать еще в 42-м году, это не оправдалось. Максимально было бы это иначе, если бы те формирования, которые привлекались с народов кавказских, не переходили часто на другой бок, на немецкий бок. Это здоровалось просто. И там, вот сталинского керамиста была ставка на то, это мобилизовать людей до змагания, подтримливающий просто национальный дух, але российский. Об'єдновуючи вокруг російської національної ідеї. Це вельми вразний був такий зворот. Забудьмо про ті каштовності, які несе свій комуніст, ті каштовності, яка руська культура, руський дух. Це найважніше для оборони.
Давайте мы с вами подогулим то, что вы рассказываете. Насколько картина, которую вы подаете в ваших книгах про оккупацию, отрознивается от той картины, которую белорусы с большего ведают советской версии истории Другой Сусветной войны? Я ешь теперь полторая и сучасная пропаганда.
Это все зависит от того, как документы прочитаешь. Можно документы читать, которые написаны на машинке уже после войны, переписаны из тех черновиков. Але в архивах лежат черновики. На белом папере написаны черновиком, именно таким щирой мовой, які користуються солдати, такою натуральною мовою. Там можна прочитати так само правди, що відбувається, наприклад, серед солдатів, серед партизанів і так далі, які там емоції відчуваються. А характеристика, яка проводиться після переписування, дає просто, не в образ, але той образ найчастіше вже є у певність, певної ступені очищення, з усього, що не потрібно, з тих емоцій ще очищення. Друга справа, що в моїй практиці, як дослідчика, ми завжди зустрічали не тільки в Білорусі, так само і в Польщі, з документами, що в документах є шмат інформації. Можна взяти те, що потрібно, тільки, але не найважніше в документі. Это дает совсем иной образ Бадзеве и Кранович Минушны, чем только проанализовать полный сенс документа, которого користуемся. Найчастей, ненавито историки уличивают такой факт, когда використаю этот фрагмент, напевно, не публикуют. Когда використаем інший фрагмент, будет проблема. Может быть проблема. Может быть проблема с рецензентом. Завжди есть некая историческая политика, державы, чтобы не было партии. Так люди писали, как потребовала, так пишут далі. Потребует партия, держава, актуальная политика историческая, что потребует. Вот. З місту подручників, з місту всяких публікацій, залежить так само і кар'єра. Вчені так само, люди, і кожен там мінець, як вийшли пройти. Більше мало людей, там, за правдності, які хочуть суверенно показати історію, так як робити історію, так як робити математику. Як в математиці 2 razy 2 to 4, to wśród historyków jest pytanie, a kolki powinna być? Kiedy trzeba to mu dokazać, to dalej razy 2 to jest 6 albo 8. Taka jest pomoc, to jest mi często w tych naukach takich gramackich czy humanitarnych.
Ну, як можна апісаць вынікі вайны і акупацыі для Беларусі і беларусаў? Нават, ці можна так спытацца, што Беларусь страціла і што набыла?
Беларусь страціла тих 2 мільйони людзей. Так. Правдоподобно, та колькасць сапраўдная. Правда, зараз пасля вайны аб'явілі, што это 2 200 000. Не было ніякіх падстаў, каб так пералічыць усё. Але цяпер некаторыя гісторыкі мяркуюць, што магло быць нават больш, чым так савецкая ўлада помні прапаганды назвала такую колькасць. Магчыма, што толькі такія затраты былі. Другая справа, што это и другой сусветной войны Беларусь вышла в очень меньше княжа. Формально формировалась держава у этничных, на этничных территориях. Но только что Беларусь была в Советском Союзе. Беларусь была административная родинка Советского Союза. В Советском Союзе политика проводилась в большей как интегровать вокруг центра, вокруг московского центра. Тому и Беларусь, как такая нация, якая, я бы сказал, довольно мягкая. Вельми подобрали то, что было сейчас пошла войны. Это национальные каштовности, які дають підстави, як формувати націю. По-перше, я сказав, що ніколи в історії не були так мостно, не так мостно не сприймалися, як пункт віднесення до чогось. Проблема в тим, і в тим, що Беларусь пошла войны, особенно в 60-х годах, прошли те изменения. Все, что было ранее, это было каким-то кошмаром вспоминалось. Вспоминалось, как кошмар период межвоенный. И на Западе Беларуси, как и на Востоке Беларуси. Это даже не подобно, только из меньших причин, ничего не могло быть. А у 60-х годах, просто уже никто не был голодный, некий добробыт возник, такие порвали, зрозуміло, до ранейших эпох. Взялись махчимости просто миграции до городов, у городах была праца, те, что поехали в городы, хотя там умовы социальные были довольно тяжкие, але то, что оценилось, что пошел на працу, працевал, не працевал, 8 на 1 працевал, вернулся до хаты, там была теплая вода, хотя там и с ущерами было, бо там те умовы социальные, да, что делало життя, то есть социальное будовництво было тогда не надто цікаве. Но все ж таки, с перспективы часу люди отчували некую пороку. Наступная эпоха там, Машерова, 1970-е годы. Люди вспоминали в этих вспоминах, что очень надзвичайное. И пропаганда говорит, мы будем еще коммунизм, когда коммунизм дойдет, побачите, какая будет радость повсюдная. Больше, что те ехали, что до городов, тримали какие-то там квартиры, границы, почти. Каждый имел твою махчимость 2 тижні поехать на Черное море отпочить. Каждый имел махчимость так само купить. Уже в 70-х годах телевизор, некоторым на это удалось купить некое «Жигули». Прагаз быў, прагаз быў відавочны. Людзі запамяталі, што ідзе ў добрым напрамку. Ідзе ў добрым напрамку. Так у Беларусі адбывалася. Я бы цяжка заўважыць, якія-небудзь формы пратэсту супраць той рэчаіснасці Беларусі. Такія формы пратэсту былі ў Саўрасіі, на Украіне нават, але то найчасцей людзі пратэставалі з Галіччыны, яка там была зусім інша традыцыя пры палтыцы. У Беларусі такіх формаў не было. Кантэстацыі таго парадку палітычнага, які быў, не былі абяцаны за мінуту, за год, за два, за п'ять, за 10 гадоў будзе яшчэ лепей. Супраць чого пратэставаць. Таму, на маё здзіўленне, той пераломны момент, які наступіў пры канцы 80-х гадоў, мільёны людзі адабралі, зноў адабралі. Гэта значыць, што штосьці там яшчэ ў тым 10 гадах по дабрабыту савецкого таксама фарміравалася. Як аб'явілі, што Беларуская рэпубліка ўзнікае, калі аб'явілі, што беларуская мова ёсць адзіная, людзі, якія не ведалі беларускай мовы, але сваіх дзяцей пасылалі ў школу, дзе вывучалі беларускую мову. Нас прынялі ў спосаб натуральны. Такі парадок. Улада ведае лепей у сувязі з тым ніякім пратэстам. Усё хорошо па таму, што эліта вырашыць. Людзі сапраўды не пратэставалі. Хаця, так сказаць, што калі пачаўся такі сапраўдны крызіс, ўжо на пачатку 90-х гадоў, калі ў кранах не было фактычна нічога, апрача хліба і малака, то такія выказванні з сумаваннем за той савецкую эпоху былі вельмі частыя. Але аснову якіх вялікіх пратэстаў не было супраць таго. Чакаем, усе чакаюць. Кожны ведае, што яшчэ горш ёсць там на Украіне. Так гаварылася, так бачылася. Яшчэ горш, нова горш ёсць у Расіі. Крымінальтэт у Беларусі быў значна меншым. Тэлебачанне паказвалі і Расію, і суседні рэспублікі. Ну, у Беларусі было спакойна, можна бы сказаць. Параўнанню да суседніх савецкіх рэспублік, былых савецкіх рэспублік было лепей. Таму, каб так, усё ішло дарогай рэвалюцыі, гэта правдападобна Беларусь была. Адна, так не здаецца, адна з багацейшых цяпер дзяржаў у Европі.
Дзякуй, Яўген, за гутарку.
Дякую.
На сувязі быў беларуска-польскі гісторык, прафесар Беластоцкага універсітэту Яўген Міранович. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.